BookCheck. Čekněte, co budete číst. Přinášíme vám ukázky ze skvělých knížek, které najdete u svého oblíbeného knihkupce Knihy Dobrovský.
Našeptávač je thriller italského autora Donata Carisiho a je prvním svazkem thrillerové série s hlavní ženskou hrdinkou Milou Vasquez. Kapitola první. Místo poblíž V. 5. února. Unášel ho velký noční motýl, který se po paměti pohyboval nocí. Kmital svými prašnými křídly a vyhýbal se pastem v podobě hor, jež byly tiché jako obři, kteří usnuli jeden vedle druhého. Nad nimi bylo sametové nebe, pod nimi hustý les. Pilot se otočil na pasažéra a ukázal před sebe na obrovskou bílou díru v zemi, která připomínala svítící hrdlo sopky. Vrtulník zahnul tím směrem. Po 7 minutách přistáli na krajnici státní silnice. Byla uzavřená a celou oblast hlídala policie. Pasažéra přišel přivítat až pod listy vrtule muž v modrém obleku, který jen stěží držel svoji splašenou kravatu. Vítejte, pane doktore, očekávali jsme vás, řekl nahlas, aby přehlušil rámus rotorů. Goran Gavila neodpověděl. Vyšetřovatel Stern pokračoval. Pojďte, vysvětlím vám to po cestě. Vydali se po hrbolaté stezce a nechali za sebou hluk vrtulníku, který znovu nabíral výšku, jako kdyby ho inkoustové nebe vstálo dovnitř. Mlžný opar sklouzával jako závoj a obnažoval profily kopců. Kolem byly cítit vůně lesa, promísené a zjemněné vlhkostí noci, která prostupovala oblečením a studeně se plazila po kůži. Můžu vám říct, že to nebylo vůbec jednoduché, to prostě musíte vidět na vlastní oči. Stern šel několik kroků před Goranem, klestil si rukama cestu mezi keři a přitom na něho mluvil, aniž se na něj otáčel. Všechno to začalo dneska dopoledne, kolem 11. Dva kluci jdou po stezce se psem. Vejdou do lesa, vylezou na kopec a ocitnou se na mítině. Víte, oni měli labradora a tím moc rádi hrabou. No prostě, to zvíře se najednou může zbláznit, protože něco zavětřilo. Vyhrabe díru a objeví se první. Goran se snažil držet krok, zatímco pronikali do stále hustější vegetace v čím dál strmější stráni. Všiml si, že Stern má ve výšce kolen trochu natržené kalhoty, což svědčilo o tom, že tou cestou šel té noci už po několikáté. Kluci samozřejmě hnedka utečou a nahlásí to na místní policii, pokračoval vyšetřovatel. Ti sem přijdou, prohledají místo, učiní zjištění a hledají indicie. No prostě je rutinní práce. Pak ale nikoho napadne, že by mohli kopat dál a podívat se, jestli nenajdou ještě něco a v tom se objeví druhá. V tu chvíli zavolali nám. Jsme tady už od 3. Pořád ještě nevíme, kolik tam toho dole je. Před nimi se rozprostřela malá mítina ozářená světlomety. Svítící hrdlo sopky. Vůně lesa se z ničeho nic vytratily a oba muže zasáhl nezaměnitelný zápach. Goran zvedl hlavu a nechal se jim prostoupit. Kyselina karbolová, řekl si. A pak to uviděl. Kruh tvořený hrobečky. A asi 30 mužů v bílých kombinézách, kteří byli vyzbrojeni lopatkami a štětci, aby v tom halogenovém marťanském světle mohli opatrně odstraňovat přebytečnou hlínu. Někteří pročesávali okolní trávu, další pečlivě fotografovali a katalogizovali každý doličný předmět. Pohybovali se jako ve zpomaleném záběru. Jejich pohyby byly přesné, rozvážné, hypnotické a zahalené do posvátného klidu, který sem tam rušily malé exploze fotografických blesků. Goran rozpoznal vyšetřovatele Sáru Rosovou a Klause Borise. Byl tam i Roche, vrchní inspektor, který ho poznal a velkými kroky se okamžitě vydal směrem k němu. Než mohl vůbec otevřít ústa, doktor mu položil otázku. Kolik? 5. Každá z nich má 50 cm na délku, 20 na šířku a je 50 cm hluboká. Co se dá podle tebe do takových děr pohřbít? Do každé z nich jedna věc. Stejná věc. Kriminolog se na něho upřeně podíval a čekal. Odpovědi se dočkal. Levá paže. Goran se zadíval směrem k mužům v bílých kombinézách, kteří měli na tom absurdním hřbitově pod širým nebem plné ruce práce. Půda jim navracela jen rozkládající se ostatky, ale původ toho zla musel být zasazen do doby, která tomu pozastavenému a nereálnému času předcházela. Jsou to oni? Zeptal se Goran, ale tentokrát už znal odpověď. Podle analýzy CRP se jedná o osoby ženského pohlaví, běložky, věkově mezi 7 a 13 lety, holčičky. Roché tu větu vyslovil bez jakékoliv modulace v hlase. Jako by to byl plivanec, který, když se člověk nechá v ústech o trochu déle, zhořkne. Debbie, Aneke, Sabine, Melissa, Karolina. Všechno to začalo před 25 dny jako nedůležitý příběh hodný provinčního zpravodajského časopisu. Zmizení mladé studentky prestižní internátní školy pro děti boháčů. Všichni si mysleli, že utekla. Protagonistce bylo 12 let a jmenovala se Debbie. Její spolužáci si pamatují, že ji po vyučování viděli vycházet ze školy. Na dívčích kolejích si její nepřítomnosti všimli až při večerní kontrole prezence. Vše nasvědčovalo tomu, že se jedná o jednu z těch událostí, které si vyslouží polovičatý článek na třetí stránce, ale dočká se šťastného konce. Pak ale zmizela Aneke. Stalo se to v malém městečku s dřevěnými domy a bílým kostelem. Aneke bylo 10 let. Zpočátku si všichni mysleli, že se ztratila v lesích, kam často jezdila na horském kole. Do pátrání se zapojilo celé místní obyvatelstvo, ale akce byla bezúspěšná. Dříve než si stihli uvědomit, co se doopravdy děje, stalo se to znovu. Třetí se jmenovala Sabin. Byla ze všech nejmladší, 7 let. Stalo se to ve městě v sobotu večer. Šla s rodiči dolů na parku, stejně jako spousta dalších rodin s dětmi. Tam nasedla na koníka na kolotoči, na kterém byla spousta dětí. Její matka ji viděla při první otáčce a zamávala ji. Viděla ji i při druhé a pozdrav zopakovala. Při třetí už Sabine byla pryč. Teprve tehdy začalo některým lidem připadat, že zmizení tří holčiček během pouhých 3 dnů představuje určitou anomálii. Pátrání se rozjelo ve velkém stylu. Televize vysílala spoty o pohřešovaných osobách, hned se začalo mluvit o jednom či více maniacích, někdy dokonce o celé bandě. Ve skutečnosti k formulování přesnější vyšetřovací hypotézy chyběly indicie. Policie zřídila telefonickou linku, která měla zhromažďovat informace i od anonymních volajících. Dostali stovky hlášení a kdyby je chtěli všechny prověřit, zabralo by jim to celé měsíce. Ale po dívkách ani stopy. Místní policejní sbory se navíc vzhledem k tomu, že se zmizení udála na různých místech, nemohli dohodnout na soudní pravomoci. Teprve v onom okamžiku zasáhl do vyšetřování tým kriminalistů vedení vrchním inspektorem Rochem. Případy zmizení nespadaly do jeho kompetencí, ale stoupající psychóza si žádala výjimku. Když se Roche a jeho lidé k případu dostali, byl už tak dost ostře sledovaný, ale poté zmizela dívka číslo 4. Melissa byla nejstarší, bylo jí 14 let, stejně jako všem jejím vrstevnicím, její rodiče zakázali večerní vycházky, protože se obávali, že by se mohla stát obětí maniaka, který terorizoval zemi. Ale domácí vězení se překrývalo s jejími narozeninami a ona už měla na ten večer jiný program. Se svými kamarádkami zosnovala takový malý plán útěku, aby mohla jít slavit do bowlingové herny. Všechny její kamarádky dorazily. Jako jediná se nedostavila Melissa. Od toho okamžiku začal často chaotický a improvizovaný hon na zrůdu. Obyvatelé se mobilizovali, byli připraveni vzít spravedlnost do vlastních rukou. Policie rozmístila po silnicích kontrolní stanoviště, kontroly osob, které byly v minulosti souzeny nebo podezřívány z trestné činnosti páchané na dětech, byly čím dál přísnější. Rodiče se neodvažovali pouštět děti z domu, neposílali je ani do školy. Spousta školních institucí byla zavřena pro nedostatek žáků. Lidé vycházeli z domu jen, pokud to bylo nezbytně nutné. Vesnice a města byly po určité hodině úplně opuštěné. Pár dní nebyla nahlášena žádná nová zmizení. Mnozí se začali domnívat, že všechna přijatá opatření dosáhla kýženého výsledku a že se maniaka podařilo odradit. Ale mýlili se. Únos páté holčičky vzbudil největší rozruch. Jmenovala se Karolin. Bylo jí 11 let. Někdo ji unesl z postele, zatímco spala ve svém pokoji, hned vedle ložnice rodičů, kteří si ničeho nevšimli. 5 unesených dívek během jednoho týdne. Potom následovalo 17 předlouhých dní klidu. Až do té doby. Až do těch 5 pohřbených paží. Debbie, Anneke, Sabine, Melissa, Karolin. Goran se podíval směrem ke kruhu z hrobečků. Hrůzo strašné. Kolo mlýnský. Tvořené jen z paží. Skoro se zdálo, že si tu písničku prospěvují. Odteď je jasné, že se nejedná o případy zmizení, řekl Roche, zatímco k sobě pohybem ruky svolával všechny okolo, aby k ním krátce promluvil. Byl to takový zvyk. Rosová, Boris a Stern k němu přistoupili a začali ho poslouchat s pohledem upřeným do země a s rukama propletenýma za zády. Roche začal. Myslím na toho, kvůli komu tady dneska večer jsme. Na toho, kdo předvídal, že se tohle všechno stane. Jsme tady, protože to chtěl on, protože on si to tak představoval. A tohle všechno vybudoval pro nás. Tohle představení je pro nás, dámy a pánové. Jenom pro nás. Pečlivě ho připravil. Těšil se na tenhle okamžik, na naši reakci. Chtěl nás ohromit. Chtěl nám dát najevo, jak je důležitý a jakou má moc. Přitakali. Ať byl tvůrcem toho díla kdokoliv, při práci ho zjevně nikdo nerušil. Roche si všiml, že Gavila, kterého už dávno přijal za právoplatného člena svého týmu, je roztěkaný a že jeho nehybné oči pronásledují nějakou myšlenku. A co si o tom myslíš ty, doktore? V tu chvíli se Goran probral z ticha, do kterého se ponořil a řekl jen ptáci. Nejdříve ho, jak se zdálo, nikdo nechápal. On netečně pokračoval. Když jsem přicházel, tak jsem si toho nevšiml. Došlo mi to až teď. Je to zvláštní. Poslouchejte. Z temného lesa se linuly hlasy tisíců ptáků. Zpívají, řekla udiveně Rosová. Goran se na ní otočil a souhlasně pokývl hlavou. To ty světlomety. Spletli si to světlo se svítáním, tak zpívají, dodal Boris. Má to podle vás nějaký smysl? Začal zase Goran a tentokrát se na ně díval. Má. 5 pohřbených paží. Jen kusy. Bez těla. Můžeme říct, že z toho všeho vlastně necítíme opravdovou krutost. Bez těl nemáme žádné tváře. Bez tváří zase žádné jednotlivce, žádné lidi. Musíme se jen ptát, kde jsou ty dívky? Protože tam, v těch hrobech, tam nejsou. Nemůžeme se jim podívat do očí, nemůžeme si uvědomit, že jsou jako my, protože ve skutečnosti v tom všem nevidíme nic, co by připomínalo člověka. Jsou to jen části. Necítíme lítost. On nám ji nedopřál. Zanechal nám pouze strach. Nemůžeme s těmi malými oběťmi soucítit. Chce nám sdělit jen to, že jsou mrtvé. Má to podle vás nějaký smysl? Někdo donutil tisíce ptáků řvát kolem nemožného světla. My je nevidíme, ale oni nás pozorují. Tisíce ptáků. Co vlastně představují? Něco docela prostého, ale jsou také výplodem iluze. A na iluzionisty si člověk musí dávat pozor. Zlo nás někdy obelstí tím, že na sebe vezme tu nejprostší podobu věcí. Ticho. Kriminologovi se zase jednou podařilo zachytit drobný a důležitý symbolický význam. Něco, co ostatní často přehlédli nebo, jak v tomhle případě, přeslechli. Detaily, obrysy, odstíny, stín obklopující věci, temnou auru a níž se ukrývá zlo. Každý vrah má svůj vzorec, přesnou formu, která mu přináší uspokojení a píchu. Nejtěžší ze všeho je pochopit, jaká je jeho vize. Proto tam byl Goran, proto mu zavolali, aby zahnal to nevysvětlitelné zlo mezi důvěru budící poznatky své vědy. V tom okamžiku se k ním přiblížil technik v bílé kombinéze a se zmateným výrazem ve tváři se obrátil přímo na vrchního inspektora. Pane Rochy, máme takový problém. Těch paží je 6.
Děkujeme, že jste poslouchali BookCheck a nezapomeňte, že nejlepší knížky máme u nás v Knihy Dobrovský nebo na našem e-shopu knihydobrovský.cz.